eləmişdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İranda 1979-cu ildən, yəni İslam inqilabından bəri belə kütləvi narazılıq olmamışdı. Rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyn Musavinin tərəfdarları küçələrə çıxıb seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirlər. Məlumatlara görə 100-dən çox silahçı tutulub, iş o yerə çatıb ki, tutulanlar arasında keçmiş prezident Xatəminin qardaşı da var idi, sonra onu buraxdılar. Musəvi İnqilabı Mühafizə Şurasına müraciət edib ki, kütləvi saxtakarlığa görə seçkilərin nəticəsini tanımasın. Seçkilərdə 62% səs yığan Əhməd Nejad isə öz tərəfdarlarının mitingini keçirib və deyib ki, seçkilərin 85%-in iştirak elədiyi seçkilərdə bu nəticə xalqın seçimini göstərir. İranın tanınmış ideoloqu Ayətullah Şəriət Mədarinin oğlu Həsən Şəriət Mədari İranda baş verənləri Azadlıq Radiosuna belə şərh elədi. Həsən bəy, bu İranda baş verənləri siz nə cür qiymətdən, nə cür baxırsınız bunlara?
Bilirsiniz, bir böyük təgəllüb olub xalqın rəylərinin seçintisində. Demək olar ki, bir kudeta şəklində Xamneyi və Əhmədi Nicad və onların bandı Musəvinin xalqın bu seçimdə Musəviyə verən rəyləri öz nəfilərinə oxuyublar, Əhmədi Nicadın nəfinə. Və kərubunun rəylərində əl aparıblar. Deyir ki, xəx tökülüb xiyavana, xəx çox narahatdır, deyir ki, bizi əvvəl allatdınız, sandıqlar başına gətdiniz, biz rəy verməyəcəkdik. Siz belə göstərdiniz ki, bu dəfə bu seçim düz olacaq, demokratik olacaq, amma biz rəy verəndən sonra bizim rəylərimizi yanlış oxuduz.
Həsən bəy, bəs bunun axırı nə olacaq? Seçkinin nəticələrini ləğv elədə bilərmi xalq?
Bu olar ki, özləri ləğv eləməz, bu rahatlıqda da ləğv eləməz. Əgər bu xiyavanda olan xalqın təzahüratına bir baş tapıla, Musəvi dayana, deyə ki, mən qəbul eləmirəm və xalqinə varam, onda çoxlu fişar hökumət üstünə gələr və hökumət naçar olar, yəni məcbur olar ki, icbarən bu seçintimi batil eləm eləsin. Amma bu iş çox rahat olmayacaqdır.
Yəni sizin belə yaxın vaxtda proqnozunuz nədir? Musəvi indi möhkəm dayanıb.
Musəvi indiyəcən möhkəm dayanıbdır. Biz də rəcamız budur ki, möhkəm dayansın, xalqın hüququn istifa eləsin. Amma onu da bilirik ki, çoxlu fişar vardı, o əldə revolusiyon qart var, sipah var və Vəliyev Əqil Xamneyi var, o da ki, dayanmaq da asan bir iş deyil.
Bəs xalqa qarşı zorakılıq, yəni belə zor gücünə bu nəticəni qəbul elətdirə bilərmi Əhmədi Nejad Xamneyi?
Nəticəni indi qəbul də elətdirsələr, bir kül altında ot qalacaqdı və məmləkəti bada verəcəklər. Bu bir çox yanlış işdir yəni. Əgər buna israr eləyib və xalqın sözünə boyun qoymasalar, atiyədə biz çox pis bir vəz İranda görəcəyik.
Həsən bəy, bəs bir şey də mənim maraqlıdır. Doğrudan Əhmədi Nejad həm Təbrizdə olub, həm Azərbaycanda olub. Belə şey ola bilərmi?
Xeyr, ondan çox belə gülməli bir şey budur ki, Şəbistərdə və Xamnədə ki, Musəvinin anadan olan yeridir. Orada da Əhmədi Nejadın rəylərini ondan çox yazıblar yəni. Odur ki, bu əslən olan bir şey deyil. Azərbaycanda ki, Musəviyə rəy veriblər, o cür ki, bizim ittilamız var, 19 milyon Musəvi rəy gətirib, 6 milyon Əhmədi Nejad. Bunlar onu götürüb, lap çöndəriblər yani bunun nəticələri.
Həsən Şəriət Mədari. Natiq Zeynal isə İranda baş verən son hadisələrdən danışacaq.
İranda Daxili İşlər Nazirliyi icazə verməsə də seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər mitinqə çıxıblar. Bizim bu veriliş efirə hazırlanan son dəqiqələrə qədər Tehranın küçələrinə toplaşan adamlar öz liderlərinin adını Musevi qışqırırdılar. Həm də məlumatlara görə bu mitinqə seçkinin nəticəsindən razı qalmayan daha bir namizədin, Mehdi Kərubinin tərəfdarları da qoşulublar. İyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkisinin elan olunan nəticələrinə görə Mahmud Əhməd Necad 62% səs toplamaqla ikinci dəfə prezident seçilib. Onun əsas rəqibi olan Müslüm Musevi isə 34% səslə ikinci olub. Mehdi Kərubinin isə daha az səs topladığı bildirilir. Musevi və Kərubi seçkinin saxtalaşdırıldığını deyərək elan olunan nəticələri qəbul etmirlər. Müslüm Musevi İranda Mühafizlər Şurasına da şikayət edib. Əvvəlcə həmin şuradan bildirmişdilər ki, bu şikayətə yalnız 10 gün içərisində cavab verə bilərlər. Amma İranda məhdudiyyətsiz səlahiyyətlərə malik olan Ali Dini rəhbər Ayətullah Xamneyi iyunun 15-də seçkidə qanunsuzluqlarla bağlı iddiaların araşdırılmasına göstəriş verib. O, Musəviyə də deyib ki, öz etirazını yalnız qanun çərçivəsində ifadə etsin. Seçkinin ertəsi günündən, iyunun 13-dən Tehranda keçirilən etiraz aksiyaları zorakılıqlarla müşahidə olunmuşdu. Bu günlər ərzində Musevinin 170 nəfərə yaxın tərəfdarı həbs olunub. İyunun 15-də səhər tezdən polis Tehran Universitetinin yataqxanasına hücum eləyərək orada tələbələri döyüb. Bu hadisənin şahidi olan tələbələrdən biri Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində həmin hadisəni bu cür izah eləyir.
Mən hələ də gördüklərimə inana bilmirəm. Onlardan biri gülə-gülə tələbəni döyürdü. Bir başqası da gülə-gülə deyirdi ki, gərək sənin anan bu cür döyüldüyünü görəydi.
Şahidin dediyinə görə polis bir az sonra yenidən hücum eləyərək tələbələri dəyənək və ağır zəncirlərlə döyüb və bəzilərini də həbs eləyib. Buna bənzər hadisə İsfahanda da baş verib. İndi İranda baş verənlər bu ölkədə 1979-cu ildən İslam inqilabından bəri ən böyük zorakılıq hesabı olunur. Seçkiyə xarici ölkələrdən reaksiyalar da hələlik ziddiyyətlidir. İranın əksər qonşuları, o cümlədən də Azərbaycanın prezidenti Mahmud Əhməd Necadı seçkidə qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Əhməd Necad Əfqanistanın, Pakistanın, İraqın dövlət başçılarından, eləcə də Livan və Fələstindəki Hizbullah qruplaşmasından da təbrik alıb. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlardan isə hələlik ehtiyatlı reaksiyalar var. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden bildirib ki, bu seçki barədə onda bəzi şübhələr olsa da hələlik şərh vermək istəmir.
Məndə şübhələr var, amma bütün proses və onların problemlərə necə reaksiya verdikləri barədə tam məlumatlar olmayınca şərh vermək istəmirəm.
Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana da 27 ölkənin birləşdiyi bu qurumun İranda zorakılıqlardan narahat olduğunu deyib. Amma birliyin ayrı-ayrı üzvləri daha tənqidi fikirlər söyləyiblər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband bildirib ki, İranda seçkinin azad və ədalətli keçirildiyinə dair onlarda çox ciddi şübhələr var.
İranda baş verən son hadisələrdən və dünyadakı reaksiyalardan Natiq Zeynalov danışdı. Bəs Azərbaycan Respublikasında necə qiymətləndirirlər qonşu İranda baş verənləri? Bu barədə az sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Euronews televiziya kanalı İran seçkilərini göstərəndə İran mənşəli bir Amerika təhlilçisinin sözlərini sitat gətirir ki, rəsmi nəticələrə görə Əhməd Necad İran Azərbaycanında və Təbrizdə Azərbaycanlı olan Musevini udub. Bu ona bənzəyir ki, Barack Obama George Bush'u Texas ştatında udur və ya Bush Obamanı Illinois ştatında. Azərbaycan Respublikasındakı İran Azərbaycanlıları, yerli politoloqlar bu seçkilər haqda nə deyirlər? Əvvəlcə, Bakı küçələrindəki sorğuya qulaq asaq, sorğunu Aygün Muradxanlı aparıb.
Sizcə İranda nələr baş verir bu axır gündə?
İranda seçkilər baş verir, ədalətsiz seçkilər. Köhnə prezident dünya miqyasında nüfuz yığmayan adam bilə təzədən yalandan seçilir. Əlindəki strukturdan, gücdən istifadə edib yalandan o seçki məntəqələrin yalan seçkilər seçilir.
İranda nə baş verir, xəbəriniz var?
Seçkilər,
İranda nə baş verir?
Qırğın, qırğın, dava. Dünən göstərirdilər, gördük də. Hər ölkənin öz gərək adamı olsun, öz nümayəndəsindən olsun. İranda durub Azərbaycanın seçimiz elərək. İlhamın yerini seçkinlə andırır, xoşumuz gələr, yox. Bula da istəmir.
Bilmirəm, İranda nə baş
verir? Bilmirəm, baxmırıq. Yox,
xəbərmə. Bilmirsiniz ki, orada seçkilərdir?
Bilmirəm.
İranda seçkilər yedirdir.
İzləmişsiniz, xəbəriniz var, nə var, nə yox orada?
Xəbərim var, Rəfsancanını seçiblər, ancaq ki, o Musəvi də hələli deyəsən, həbs ediblər onu. Orada da var, məsələn, saxtakarı, nəsə var, nəsələ ona görə.
İranda demokratik dəyişikliklərin baş verməyə gözlənilir.
Kimin qalib gəldi, elan olundu. Xəbəriniz yoxdur hələ bundan?
Mən yolda olmuşam, xəbərim olmur.
Seçki gülsək, görmüşəm, amma belə yaxşı səndiyə fikir verməmişəm.
Rezidin seçkisi gedir hal-hazırda, Əhməd Necatı dəstəkləyəcək. Görən bugünkü siyasəti o xalqa lazım. Belə də ki, hər halda düzgün yol tutur. Mən əminəm ki, o xalqın azadlığı uğrunda o canından keçir.
İranda xəbəriniz var, nələr baş verir?
Harada?
İranda.
Yox.
Müsağı qalib gələb yerdə alınmalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bəs İran azərbaycanlıları, ekspertlər nə deyirlər İrandakı bu seçki ətrafında baş verənlərə? Bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
100-də yoxdan tanımış adamlardan dünəndən bu yana tutulublar. Dünəndən keçə, sağ, ondan öyrənək, xiyabanlarda və damlarda Allah-u Ekber səslənirdi. Cəmat deyir, gücün bilsin ki, bu inəmi xiyabanlara təşkilir.
Bu, Təbrizdən Ramin Xaciyinin fikirləridir. O deyir ki, prezident seçkilərində Mahmud Əhmədi Necatın qələbəsi elan olunandan sonra İran Azərbaycanının bəzi şəhərlərində, xüsusilə Təbrizdə etiraz aksiyaları davam etir və cəmaat etirazları davam etdirmək fikrindədir. Həm söhbətimin sözlərinə görə Təbrizdə prezidentliyə namizədlərdən biri Mir Hüseyn Musəviyə verilən səslər çox olduğu üçün rəsmi nəticəyə güclü etirazlar var. Ona görə də məmurlar gecə səhərə qədər xiyabanlara nəzarət edirlər.
Tutulandan sonra əldən çıxıbdır Təbrizdə, ancaq tutulandan ailələrin pastanların qabağında idilər. Ailələrin qayıb pastanların qabağında 250 nəfərdən aşırdı. Bu səvi özü dönməmək var, üçüyən kimin evində saxlanılmışdır. Amma bu zəndən olunmuşdur ki, biz sənin qalibi qoymaqdır evində saxlanmışıq.
Təbrizdə əlaqə saxladığımız sıravi adamlar deyir ki, İranda internet bağlıdır, telefonlar əksər hallarda kəsilir, kommunikasiya məsələlərində problemlər var. Tehrandan Yasir Zafəri də etiraz aksiyalarından danışır. Deyir, İran paytaxtında seçkilərdən sonrakı narazılıq davam edir. Ancaq Azərbaycan uğrunda çalışanlar Musəvinin səsinin qorunması ilə bağlı heç bir iş görmürlər. Çünki Musəvi lazımi məqamlarda dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq Azərbaycanla bağlı öz mövqeyini ortaya qoymayıb.
Heç bir iş görmədiniz, biz də bu gündən ona bir iş görmək.
Onu da deyim ki, həm Təbrizdə, həm də Tehranda əlaqə saxladığımız adamlar bu etiraz aksiyalarının kiminsə təşkil etməsi fikri ilə razılaşmırlar. Deyirlər ki, rəsmi nəticənin Musəvinin əleyhinə olacağı təqdirdə etirazlar qaçılmaz idi. Çünki seçkilərdən əvvəl aparılan sorğularda o xeyli səs toplamışdı. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə bu etirazlar onu göstərir ki, Prezident Əhməd Necat və dini rəhbər Ayətullah Xamneyi müəyyən mənada İslam demokratiyasına qarşı çıxıblar. Yəni, İrandakı hakim Zümrə artıq xalqla hesablaşmamağa qərar verib. Bu isə indiyədək son nəticədə özü seçən xalqla hakimiyyət arasında boşluq yaradıb. Bu boşluqdan başqa narazılarla yanaşı xalq özü də istifadə edəcək.
Hakim rejim güclü səhvə yol verib və bu özünü göstərəcək. Düşünmürəm ki, bu yaxınlarda nəyəsə bir inqilab başlayacaq və hakimiyyət dəyişəcək, amma bu ola bilsin ki, hakimiyyətin xeyli zəifləməsinə, İran cəmiyyətdə qüsləşmənin dərinləşməsinə gətirsin.
Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, onsuz da İran cəmiyyətində insan hüquqları, etnik məsələlər və s. sahələrdə problemlər mövcuddur. Digər tərəfdən əhali rejimin liberallaşdırılmasını istədiyi halda sərt, radikal, bütün dünya ilə mübarizəyə səsləyən siyasətin şahidi olurdu. Ona görə yaranmış vəziyyət gec-tez öz fəsadını ortaya qoyacaq. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, baş verənlər İran cəmiyyətinin artıq oyandığını və saxta seçkilərlə barışmaq istəmədiyini göstərir və bu cür etirazların qarşısını repressiyalarla almaq çox çətindir. İndiki situasiya İrandakı rejim üçün artıq təhlükə yaradıb və yaradacaq.
Bu rejimin böhrandan çıxmaq imkanı yoxdur. Problemlər daha da qabarıq şəkildə ortalığa gələcək. Bu rejimin güc strukturlardan başqa ayrı dəstəyi qalmayacaq İranda. Nəyə gətirə biləcəyi biz İranda bunu dəfələrlə müşahidə etmişik.
Rasim Musabeyeva görə İranda baş verənlər daxili amillərin hesabınadır. Əgər kənar müdaxilə olsaydı, Tehran təcili hər şeyi qərb kəşfiyyatının ayağına yazardı. Amma indiki halda cəsarət edib bunu deyə bilmir.
İlqar Rəsul İndi isə Azərbaycanın özündə baş verənlərə keçək. Azərbaycanda qurtuluş günü qeyd olunur. 16 il əvvəl Azərbaycan nədən qurtuldu?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
1993-cü ildə Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməyi və parlamentin sədri seçilməyi sonralar Azərbaycanda qurtuluş günü kimi bayram olunmağa başladı. O vaxt Azərbaycan nədən qurtuldu? Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, o vaxt ki, xalq cəbhəsi hakimiyyəti vəziyyətin öhdəsindən gələ bilməzdimi? Səadət Akif qızı 16 il əvvələ tarixi ekskurs eləyir.
1997-ci ildə ölkə parlamenti iyunun 15-ini qurtuluş adı ilə bayramlar arasına saldı. Milli Məclis hesab elədi ki, Prezident Heydər Əliyevin 1993-cü ildə iyunun 15-ində Ali Sovetə sədr seçilməsi milli səviyyəli bayramdır. 16 il əvvəl baş vermiş bu hadisə Azərbaycanda tarixi hadisədirmi? Keçmiş Ali Sovetin sədri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, sədr postunun dəyişməsi özlüyündə tarixi hadisə ola bilməz. Onun fikrincə, tarixi hadisə kimi 3 iyunda baş verənlər qiymətləndirilməlidir. İsa Qəmbər deyir ki, həmin gün hərbi qiyam baş verib və bunun nəticəsində demokratik hakimiyyət süqut eləyib.
Bu qiyamın nəticəsində milli demokratik hakimiyyətin süqut etməsi və hakimiyyətə Heydər Əliyevin gəlməsidir. Bu tarixi hadisədir. Bu tarixi hadisə nəticəsində Azərbaycana dəhşətli zərbə dəydi və bu illər ərzində Azərbaycanın itirdiklərini saymaq üçün saatlarla zaman lazımdır. Ən önəmlisi isə 93-cü ildən 2009-cu ilə keçən bu 16 ili bütövlükdə biz itirmişik.
Politolog Zəfər Quliyev də bu günə qurtuluş adı verilməyini düzgün saymır. Onun fikrincə, hər xalqın tarixində çətinliklər, ağır günlər, təcavüzlər, hətta vətəndaş müharibəsi ola bilər.
Lakin hər dəfə heç bir millətin tarixində yoxdur ki, deyək, xüsusi bir qurtuluş günlərini qeyd eləmək və konkret hansı bir şəxsiyyətin adı ilə bağlamaq. Əslində, Azərbaycan əsr qurtuluşu ola bilsin. Bu mənaya daha çox cavab verən bir gün Azərbaycan dəniz torpaqlarını işğaldan azad etsə və Qarabağ məsələsini tam həll etsə, bunu da oradan da qeyd edilmək olar bir bayram kimi.
Zəfər Quliyev deyir ki, bu bayramın həm siyasi mənsubiyyəti olanlar, həm də sıravi adamlar arasında bir mənalı qarşılanmadığına təəccüblənmək lazım deyil. Onun fikrincə, tarixin acı təcrübəsi göstərir ki, bu tipli bayramlar uzun müddətli davam eləmir.
Şəxsən Heydər Əliyevin Azərbaycan siyasi tarixində rolu böyükdür. Bunu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın deyək, qurulmasında, dövlətçiliyin qurulmasında rolu aydındır ki, böyükdür, var rolu. Lakin ehtiyac yox idi. Əslində Heydər Əliyev kimi siyasətçiyə belə bir şəxsiyyətə ehtiyac yox idi ki, xüsusi silsilə bayramlar təşkil etmək onun adı ilə bağlı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə 15 iyunu bayram kimi qəbul eləməyən müxalifəti səmimi olmamaqda suçlandırır. Onun fikrincə, 3 iyun hadisələrində o vaxtki hakimiyyətdə olan indiki müxalifət təmsilçiləri çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü və Heydər Əliyevi təkidlə Bakıya çağırmışdılar.
Müxalifət yenə də belə hesab eləyirdi ki, onlar deməli vəzifələrini donduracaqlar. Heydər Əliyev gəlib sabitliyi, sakitliyi yaradacaq, müstəqilliyi qoruyacaq, dövləti məhv olmadan xilas eləyəcək. Bunlar yenidən gəlib hakimiyyətdə oturub, yenə də dövlət əmlakını talamaqla, xalqın varidasını çapıb talamaqla, soymaqla məşğul olacaqlar.
Bəs sıravi Bakı sakinləri iyunun 15-də keçirilən bayramla bağlı nə fikirdədilər? Paytaxt küçələrində fikrini öyrəndiyimiz sakinlərin cavabları.
Bayram haqqında onu deyə bilərəm ki, bugünkü gün Azərbaycan tarixində ən gözəl günlərdir. O baş verir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı Azərbaycanda yeni dövrün başladığı olur, sərgün başladığı olur.
Heydər Əliyev Azərbaycana gəlib, yenidən qurma, yaxşılaşdırıb, yaxşı olub hər şey.
Məsələn, siz həyatınızda hansı yaşılıq istəyirsiniz?
5 nəyik.
Bugün deyəsən milli qurtuluş günüdür.
Sizin həyatınızda nə dəyişib bu milli qurtuluş günündə?
Həyatımız gündən günə pisləşib.
Bu, sakinlərin fikirləri idi. Onda deyək ki, İdər Əliyevin adına keçirilən daha bir bayram var. Keçmiş prezidentin anadan olan günü Bakıda Gül Bayramı keçirilir. Bir də iyulun 14-də onun ilk dəfə 1969-cu ildə Sovet Azərbaycanında hakimiyyətə gəlməsinin il dönümü bayram ovqatlı tədbirlərlə qeyd olunur.
Səadət Akif qızı, Fransadan Faiq adlı oxucumuz, dinləyicimiz yazır ki, təəssüflər olsun ki, 1993-cü ildə azadlığımızı bir parça çörəyə dəyişdik. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən dirçəldikcə medianın puxovları bir o qədər daraldılır. Media haqda qanuna yeni dəyişikliklərin mahiyyəti nədir? Məsələn, Eynullah Fətullayev həbsdən buraxılsa, qəzet təsisçisi ola bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 19-da Milli Məclis media haqda qanuna yeni dəyişiklikləri müzakirə eləyəcək. Media mütəxəssisləri bu dəyişikliklərdən bəzilərini elə mürtəci hesab edirlər ki, onların parlamentdən keçə biləcəyinə hətta inanmırlar. Bunlar hansı dəyişikliklərdir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycanda mətbuatı senzuradan da qorxulu bir problem gözləyir. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna təklif edilən əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edən media qurumları bu fikirdədirlər. Qanunun 14-cü maddəsinə təklif edilən dəyişikliyə görə məhkəmənin təqsirli hesab elədiyi kütləvi informasiya təsisçisi azadlığa çıxandan sonra 5 il müddətinə yeni qəzet, jurnal aça bilməz. Misal üçün parlamentə təklif olunan dəyişikliklər qəbul edilərsə, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enullah Fətullayev həbsdən çıxandan sonra əvvəlki qəzetləri bərpa eləmək və ya yeni qəzet açmaq üçün düz 5 il gözləməlidir. Reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyin üstünün rəhbəri Emin Hüseynli bunu mətbuat və söz azadlığının qarşısına çəkilən senzuradan da betər bir sədd hesab edir. Cənab Hüseynliyə görə hakimiyyət özündən asılı olan məhkəmələr vasitəsilə istənilən redaktor və təsisçi haqqında məhkəmə hökmünün çıxarılmasına nail ola bilər və bununla da əmin şəxslər 5 il qəzet aça bilməzlər.
Bundan sonra nə qəzet, nə də yeni bir media qurumları təsis olunmalıdır. Və mövcud 5-6 çap mətbu orqanı, onlar da baxacaqlar buna, özlərini elə aparacaqlar ki, gələcəkdə belə problemlərlə üzləşməsinlər.
Emin Hüseynli bunun da son olmayacağını düşünür. O hesab edir ki, bu yaxınlarda internetin tənzimlənməsi ilə bağlı tədbir də onu deməyə əsas verir ki, qəbul olunan normalar internet nəşrlərinə də tətbiq ediləcək. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu isə ÇİV haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin hamısını qəbul edir. Deyir, bu jurnalistlərin məsuliyyətini daha da artıracaq. Baş redaktora görə jurnalistlərə verilən azadlıqlardan bəzən sui-istifadə olunur və onlar verilən azadlıqları kifayət qədər qiymətləndirə bilmirlər. Bu da bəzən başqalarının hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır.
Buna görə mən hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər mütərəqqi dəyişikliklərdir və bunlar əgər qəbul olunarsa, mətbuatla vətəndaşların münasibətlərində bir qarşılıqlı məsuliyyət yaradacaqdır. Mətbuat nümayəndələri arasında bir qarşılıqlı görməz və məsuliyyət yaradacaqdır. Ona görə hesab edirəm ki, burada hansı mətbuatdan söhbət gedirlər.
Media hüquqşünası Əsgər Məmmədli isə hesab edir ki, iyunun 19-da parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq 5 qanuna təklif edilən dəyişikliklərin hamısı azadlıqların məhdudlaşdırılmasına yönəlib.
6 səhifəlik qanun layihəsinin hər abzasının sonunda olmaz, məhdudlaşdırılır, yol verilmir kimi ifadələr qurtardığını görərsiniz.
Yüksünas deyir ki, indi o iyunun 19-unu gözləyir. Görsün ki, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyənlər ifadə və birləşmə azadlığı ilə bağlı beynəlxalq konvensiyanı ciddi şəkildə məhdudlaşdıran dəyişiklikləri necə əsaslandıracaqlar?
Konvensiyanın 10-cu maddəsi ifadə azadlığında məhdudlaşdırmanın hansı hallarda və hansı həddə olacağı göstərilibdir. Birinci növbədə bu demokratik cəmiyyət üçün zərur olmalıdır. İkinci də qanuni hüquqi mənafələr qorunmalıdır. Burada isə nə hüquqi mənafənin qorunmasından söhbət gedə bilər, nə də ki, normal demokratik cəmiyyət üçün bunun zərurliyini heç kim əsaslandıra bilməz.
Ələsgər Məmmədliyə görə 2008-ci ildən üzvbəri qanunları edilən bütün dəyişikliklər məhdudlaşdırılmaya yönəlib. Cənab Məmmədli düşünür ki, bununla Azərbaycan demokratiyadan üz döndərib, hələ məlum olmayan istiqamətə getməkdədir. Hüquqşünasa görə dəyişikliklərin yeganə məqsədi idarə etmədəki nöqsanları və ölkədəki korrupsiyanı örtbas edilməkdir. ÇİV-in dövlət qeydiyyatının alınmasına ödənilən rüsumun 1000 manat müəyyən edilməsi barədə təklif edilən dəyişiklikləri Ələsgər Məmmədli dolayı yolla ifadə azadlığına məhdudiyyət sayır. Onun sözlərinə görə bank və kommersiya qurumlarının təsis edilməsi üçün ödənilən qeydiyyat rüsumu heç 200 manatı keçmir. Digər qurumlar üçün isə bu rüsum cəmi 11 manatdır. Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, məhkumluğu olan birisinin mətbu nəşr təsis etməsinə qoyulan 5 illik qadağa da 2 qat cəzalanmadı. Ələsgər Məmmədli deyir ki, onsuz da son 2 ildə birləşmə azadlığını pozduğuna görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı 3 qərar olub. Belə bir halda qanunvericiliyi yenidən sərtləşdirmək cəhdi çox ciddi şəkildə Azərbaycana baş ağrısı gətirəcək. Hüquqşünasa görə söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönələn bu təkliflərin demokratiyaya heç bir dəxli yoxdur. Və elə bu səbəbdən də Ələsgər Məmmədli belə antidemokratik dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin qəbul olunacağına inanmır.
Media haqda qanuna dəyişikliklər iyunun 19-da müzakirə olunacaq parlamentdə. Azərbaycanın yaxın 1-2 ildə nə gözləyir? Media sahəsində yox, siyasi, iqtisadi sahələrdə. Londonda qərarlaşan Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzi Azərbaycanda indiki vəziyyəti, siyasi iqtisadi vəziyyəti təhlil edir və yaxın 1-2 ilə proqnozlar verir. Azərbaycanı nə gözləyir? Az sonra.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Economist Intelligence Unit-in Azərbaycan barədə yeni hesabatı çıxıb. Təşkilat hesab edir ki, Azərbaycan enerjisi uğrunda Qərblə Rusiya arasında rəqabət intensivləşəcək. Manat ilin ikinci yarısında zəifləyə bilər. Economist Intelligence Unit daha nələri deyir, bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Aprel ayında Türkiyə və Ermənistan yol xəritəsi ilə bağlı razılığa gələndə bu Azərbaycan və onun uzun müddətli müttəfiqi olan Türkiyə arasında narazılığa səbəb oldu. Buna görə də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması və Avropanın Nabuko layihəsini elə də maraq göstərməməsinə cavab olaraq Azərbaycan indi daha çox Rusiyaya meyilli görsənir. Yəni Rusiyanın ondan təbii qaz alma təklifinə. Bu da Nabuko layihəsi üçün əlverişli deyil. Belə görünür ki, Azərbaycan Ermənistanla olan münaqişədə öz dəstək qazanmaq üçün Rusiya ilə enerji əlaqələrini itirməməyə çalışır. Economic Intelligence Unit-in Azərbaycanla bağlı yeni hesabatında belə deyilir. Hesabata yazıldığına görə Azərbaycan Rusiyadan Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa dəstək almada da çətinlik çəkə bilər. Lakin bütün qazı Rusiyaya satma hədəsi ilə Türkiyəyə təsir etməyə çalışır və istəyir ki, Xəzər dənizindən çıxan qazın Avropa ötürülməsində əsas tranzit ölkə olsun. Bu yolla Azərbaycan əmin olmaq istəyir ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı onu dəstəkləməkdən elə də uzaqlaşmayıb. Hesabatda yaxın illər üçün Azərbaycanda siyasi və iqtisadi vəziyyətlə bağlı proqnoz da verilib və deyilir ki, ölkənin yaxın illər üçün gözlənilən zəifləmiş iqtisadi mühiti göstərəcək ki, İlham Əliyevin ikinci prezidentlik müddəti daha çox sınayıcı olacaq, nəinki birinci müddət. Neftlə bağlı xarici mübadilənin kəskin enəcəyi gözlənilir. Bu da onun siyasi elitadan dəstək almaq üçün hamili etdiyi şəbəkəni laxladacaq. İqtisadiyyat zəiflədikcə də ölkə daxili siyasi qarşıdurma artacaq və anlaşılmaz siyasi mühit yaranacaq. Əliyev hakimiyyətindən narazılığın artacağı gözlənilir. Bu da siyasi qurum üzvlərini qaçırda bilər. Sənaye şəhərlərində artan işsizlik isə böyük hərc-mərcliyə gətirib çıxarda bilər. Hakimiyyət böyük təkanan ehtiyat eləyərək bir çox nümayişlərin baş tutmasına imkan verməyəcək. Əliyev və onun tərəfdarlarının da bu vəziyyəti zor gücünə idarə edəcəyi gözlənilir. Economic Intelligence Unit-in hesabatında bildirilir ki, yaxın illərdə Azərbaycan xarici siyasətindəki istiqamətini çətinliklə balanslaşdırır. Buna səbəb də 2008-ci Gürcüstan və Rusiya arasında münaqişə, Türkiyənin Ermənistana yaxınlaşması və Qərbin Azərbaycanın enerji resurslarına artan marağıdır. İndiyə qədər hakimiyyət kifayət qədər ehtiyatlı və diplomatik addım atmışdı və Qərblə daha sıx münasibətlər qurmağa çalışırdı. İndi isə iki tərəfli təzyiq altındadır. Qərb onu enerji layihələrinə imza atmağa sövq eləyir. Rusiya isə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin naminə bunu eləməməyə çağırır. Hesabatda deyilir ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanın neftin qiymətinin düşməsi ilə hiss olunur. Komersiya bankları xarici kapital qoyuşu ilə bağlı və yerli təşkilatlar üçün kredit verilməsi çətinliyini hələ bir müddət yaşayacaqlar. Zəifləmiş iqtisadi artım və neftin qiymətinin aşağı düşməsi büdcə gəlirlərini azaldacaq. Belə halda hökumət büdcə kəsirini hansı yolla düzəltməli olacaq və sosial xərcləri artıracaq və infrastruktur layihələrin maliyyələşdirməsini davam etdirəcək. Effektiv instrumentin olmaması da pul siyasəti aparma məcburiyyəti yaradacaq. Ölkədə biznes mühiti mürəkkəb olaraq qalacaq və bu da korrupsiyaya daha çox yol açacaq. Bir çox sahələrdə rəsmi və qeyri-rəsmi insanlar da qalacaq. Bütün bunlarla və daha etibarsız qlobal mühitlə əlaqədar olaraq da hakimiyyətin qeyri-neft sektoruna sərmayəni artırma niyyəti boşa çıxacaq. Economic Intelligence Unit-in Azərbaycanla bağlı yeni hesabatında belə deyilir.
Şəhlad Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək, dinləyici şikayətləri və bunlara rəsmi cavablar. Sağ olun, sağlıqla qalın.